Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Sosday Praimit Nya Sadap Chiti Mitrai, P. Ratatini Washington, Khnyom Sok Khamara Som Swakum Praimit, Dai Bak Sadap Kamitip Sai, Rabah Vatshu VOA, នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 19 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ជា ប្រធម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ លោក រូប៊ីអូ ថា អាមេរិក ស្វែង រក ភាព ត្រឹម ត្រូវ និង ចេរ ភាព ដើម្បី បញ្ចប់ សង្គ្រាម រុស្ស៊ី នៅ អ៊ុយក្រែន ក្រុម ហាម៉ាស ថា ខ្លួន នឹង ដោះ លែង ចំណាប់ ខ្មាំង ជាង 10 នាក់ ហើយ 6 នាក់ នៅ មាន ជីវិត សហភាព វៀតណាម អនុម័ត គោ បំណង ការ កាត់ បន្ថយ ចំណាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដ៏ លំអិត តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី 1 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការចំពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងចេរភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម 3 ឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែគឺថាទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងគីវនឹងត្រូវធ្វើសម្បទានដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពនេះ លោក រូប៊ីអូ បានធ្វើការវាតម្លៃរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតបានជួបអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសគឺលោក Sergey Lavrov និងពួកជំនួយការរបស់លោកនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកទី 1 ឈ្មោះទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលមានភាពតឹងតែងលោករ៉ូប៊ីអូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាអ្វីបើមិនមានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនឬអឺរ៉ុបបានថិតនៅក្នុងការចរចានៅទីនោះក៏ដោយតែគោលដៅគឺបញ្ចប់សង្គ្រាម នៅក្នុងវិធីមួយដែលមានភាពត្រឹមត្រូវស្ថិរភាពចេរភាពនិងអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធលោករ៉ូប៊ីអូមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងដំណើរការដ៏ម៉ត់ចត់នេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមដោយការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកាលពី 3 ឆ្នាំមុននៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះទាហានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់រួមជាមួយជនស៊ីវិលបានសម្លាប់ នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដែលជាចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 មក មេដឹកនាំកំពូលក្រុមហាម៉ាស់ម្នាក់និយាយថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមានផែនការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល 6 នាក់ទៀតដែលនៅរស់រានមានជីវិតចេញពីការឃុំឃាំងរបស់ពួកគេនៅតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខ ហើយសាកសពចំណាប់ខ្មាំង 4 នាក់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះដែរមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់គឺលោក Khalil Al-Haya បានធ្វើការប្រកាសដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានថតទុកកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលទំនងឆ្លើយតបដល់ការសម្រេចរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទះចល័តនិងឧបករណ៍សំណង់ដែលបានស្នើជាយូរយារមកហើយចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សា Strip ចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅរស់រានមានជីវិត 6 នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងចុងក្រោយដែលត្រូវដោះលែងនៅវគ្គទី 1 នៃបទឈប់ បាញ់គ្នាដែលផុតកំណត់នៅដើមខែមីនាដោយពួកហាម៉ាស់ត្រូវបានគេជឿថាបានឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល 70 នាក់ហើយពាក់កណ្ដាលនៃចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះនៅរស់រានមានជីវិតសាកសពរបស់ចំណាប់ខ្មាំង 4 នាក់ទៀតមានគម្រោងត្រូវប្រគល់ឲ្យវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ក្នុងអំឡុងនៃការឈប់បាញ់គ្នានេះក្រុមហាម៉ាស់បានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង 24 នាក់ហើយអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងពួកអ្នកទោសជាង 1000 នាក់ភាគីច្បាំងគ្នានៅមិនទាន់មានការចរចាសម្រាប់វគ្គទី 2 និងវគ្គពិបាកបំផុតនៃបទឈប់បាញ់គ្នាដែលក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាខ្លួននឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងការដោះដូរសម្រាប់ការឈប់ចុងក្រោយនៃការប្រយុទ្ធគ្នានិងការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងចេញពីទឹកដីដ៏តូចមួយនៅ តាមបណ្ដោយសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្នុងខណៈនោះដែរអ៊ីស្រាអែលមិនបានដកថយពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលបានគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំបាត់ចោលយោធាឬទូនីតិគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាទេ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលគឺលោក Gideon Sa'ar បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចហើយដើម្បីបើកការចរចាលើសេចក្តីលម្អិតនៃវគ្គទី2ការចរចាទាំងនោះត្រូវបានសន្មតចាប់ផ្ដើមកាលពី2សប្ដាហ៍មុននេះបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់គ្នាវៀតណាមនឹងកាត់បន្ថយការងារផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណោមផ្នែកការងារសាធារណៈចំនួន5និងកាត់បន្ថយថវិការដ្ឋរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីសភាចាំតែប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសបានផ្ដល់ការយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅនឹងគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមទម្រង់ដ៏លម្អិតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កំណែទម្រង់បែបនេះកំពុងបង្កើតភាពចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលគេនិយាយថាការធ្វើការឲ្យរដ្ឋយូរឆ្នាំគឺមានន័យថាជាការងារប្រចាំជីវិតការនេះត្រូវបានពិពណ៌នាដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថាជាបដិវត្តន៍ហើយគោលបំណងនេះនឹងឃើញចំនួនក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវកាត់បន្ថយពីចំនួន30នៅត្រឹម22សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់សភាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងដឹកជញ្ជូនផែនការនិងវិនិយោគគមនាគមន៍និងក្រសួងការងារត្រូវបានលុបចោលហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋសេវាកម្មស៊ីវិលប៉ូលីសនិងយោធានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយជាការដែលផ្នែកមួយនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចំនួន2រូបដោយចំនួនសរុបឡើងដល់ទៅ7រូបយោងតាមរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជិត2លាននាក់បានធ្វើការក្នុងវិស័យសាធារណៈគិតត្រឹមឆ្នាំ2022បើទោះបីជាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបញ្ជាក់តួលេខខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយការងារមួយក្នុងចំណោមការងារទាំង5នេះនឹងត្រូវកាត់ចោលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលរំពឹងដំណើរការឡើងវិញរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ខណៈមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការឧទ្ធរភ្នំពេញបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោករ៉ូប៊ីអូថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែកំទេចចោលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងកាត់បុគ្គលិកជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID មកមេដឹកនាំអង្គការនិងសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAID បានដំណើរការឡើងវិញគ្រាដែលមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយដ៏ធំមួយនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងអំពីការរំពឹងរបស់ពួកគេលើការផ្លាស់ប្ដូរមកវិញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រូវផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃគឺគិតចាប់តាំងពីពេលចេញបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trumpត្រាំឲ្យផ្អាកសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយនានាកាលពីចុងខែមករាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះថាអង្គការសមាគមនៅកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនេះការប្រែប្រួលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្របត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
បាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការដែលរយៈពេល90ថ្ងៃនេះយើងដឹងថាវាជារយៈពេលនៃការផ្អាកជាម្ដងសន្ន ដូច្នេះទៅថ្ងៃអនាគតទៅខាងមុខនេះខ្ញុំយើងមិនដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាវាយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិនិយមថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលអំពីនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលសកម្មនៅក្នុងការផ្ដល់នៅលទ្ធភាពផ្ដល់នៅជំនួយផ្សេងៗទៅដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដូចអីជាដើមនឹងក៏ថាអាចនឹងទទួលបាននៅជំនួយនឹងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតយ៉ាងម៉េចយើងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាជារួមគឺថាអាចនឹងទទួលបានជំនួយនឹងត្រឡប់មកវិញដោយមិនអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលបញ្ហានឹងទេបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កផលប៉ះពាល់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដោយសារស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះលោកបានបន្ថែមថាភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកការងាររបស់ USAID ផងដែរដូចជាការបោះសម្អាតមានជាដើមលោករំពឹងផងដែរថាទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងដំណើរការឡើងវិញខណៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅត្រូវការជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសកលមួយនេះ
អញ្ចឹងបើសិនជាការអូនឡាញឬក៏ USAID នេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែរជាពិសេសតកតនឹងការការលម្អទៅលើលទ្ធិជាតិតៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីការសន្ទនានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំនួយ USAID នេះសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់តែមួយគត់នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញជំនួយ72,000,000,000ដុល្លារនៅជុំវិញពិភពលោកទៅលើផ្នែកគ្រប់មុខរាប់ចាប់ពីសុខភាពស្ត្រីក្នុងតំបន់សង្គ្រាមរហូតដល់ការទទួលបានទឹកស្អាតការព្យាបាលវីរុសឬជំងឺអេដសន្តិសុខធម្មពលនិងការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ 42% ក្នុងចំណោមជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់ដែលកត់ត្រាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2024ក្រោយពេលលោកត្រាំចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយនានាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដើមការតវ៉ាជំទាស់នឹងការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយទាំងនោះក្នុងនោះក៏មានការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បើតាមសមាជិកសភាទាំងនោះការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រឬកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងការអត់ឃ្លាននិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សេងទៀតពួកគេថានឹងមានការក្រោកតវ៉ាជំទាស់នឹងការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយមិនរាថយផងដែរសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមូលនិធិនៅពេលទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកប៊ុនពៅបានវិនិច្ឆ័យថាក្នុងករណីដែល USAID ពិតជាឈប់ដំណើរការផលប៉ះពាល់អាក្រក់នឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសហជីព
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាអាមេរិកគិតពីប្រជាធិបតេយ្យគិតពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគិតពីសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគិតពីយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រទេសទន់ខ្សោយខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមេរិកនឹងបន្តគម្រោងដូចជា USAID នេះបន្តទៀតបាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរងផលប៉ះពាល់មុនគេក្រោយពីការប្រកាសកាត់ផ្ដាច់សកម្មភាពការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបន្ថែមថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលដូចជាគម្រោងដោះមីនក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការរកវិធីទ្រទ្រង់គម្រោងទាំងនោះឲ្យដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតដូចជាការស្វែងរកដៃគូផ្សេងៗទៀតក្រៅពីទីភ្នាក់ងារ USAID
ជាពិសេសសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនឆ្នាំហើយកន្លងមកគឺយើងព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនឯង ហើយកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ពីខាងក្រៅពីព្រោះយើងយល់ថានៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចអីហើយคล้ายទៅជាប្រទេសគោលដៅដែលយើងធ្វើឆ្នាំ2050คล้ายជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់អីហ្នឹងវាត្រូវការពឹងលើខ្លួនឯងខ្លាំងត្រូវការប្រកួតប្រជែងយើងនឹងលែងទទួលបានការអនុគ្រោះអីពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រទេសអីក្រីក្រទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់នឹងបាទ
ក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងមនុស្សដែលជាក្រមអ្នកច្បាប់ឯករាជ្យដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយគណៈមេធាវីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីវិភាគមួយដែលបានបង្ហាញថាគម្រោងនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយជំនួយអាមេរិកនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានទឹកប្រាក់ជាង371លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់185គម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ជំនួយទាំងនោះគឺទីភ្នាក់ងារ USAID មានចំណែកច្រើនជាងគេបំផុតគឺស្មើនឹងជាង224លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់44គម្រោងក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានវិនិច្ឆ័យថាការបិទទ្វារនៃទីភ្នាក់ងារ USAID និងការផ្អាកមូលនិធិអាចធ្វើឲ្យគាំងប្របត្តិការអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើនដែលការងាររបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងទៀតថាមិនមែនតែពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់ទេតែមានអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិ ACIL សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអង្គការ Central ក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលសង្គមស៊ីវិលបានរងសម្ពាធស្រាប់ហើយនោះជំនួយរបស់អាមេរិកបានបំរើជាការជួយសង្គ្រោះដ៏ចាំបាច់ដល់សហគមន៍រាប់មិនអស់ការផ្អាកមូលនិធិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានគម្រាមកំហែងដល់ការបង្កើតបាននៅលំហទូលាយមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យតួអង្គដែលបង្កបញ្ហាឬការកេងប្រយោជន៍ដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យកើនឡើងឥទ្ធិពលក្រុមអ្នកច្បាប់ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាងនេះទៀតការបង្កជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានផលលំបាកដល់ការងារមនុស្សធម៌និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់កំពុងកើនឡើងដែលមានសក្តានុពលជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់បន្តស្ថិតក្រោមការគ្របដណ្ដប់កាន់តែច្រើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទតុលាការសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ប៉ុន្តែសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការបដិសេធអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះហើយថាក្តីក្តាមនេះនឹងបន្តរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់លោកហាណូយរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាធរភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបក្រុមហាត់ផលថាសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាបទឧក្រិដ្ឋហើយការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអាចបង្កបទល្មើសថ្មីបន្ថែមទៀតឬបង្កការគំរាមកំហែងដល់សក្តិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីបើកសវនកម្មកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបនោះដែលរួមមានកញ្ញាលងគុន្ធាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីលោកថនរដ្ឋានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យដឹកបញ្ជូនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញអ្នកទាំង5រូបបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពួកគេបានដាក់សំណើសុំនៅក្រៅឃុំខណៈដែលសំណុំរឿងរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបដិសេធរបស់សាលាធរភ្នំពេញដោយសារតែសកម្មជនទាំងនោះបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ន
យើងឃើញថាយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ហ្នឹងក៏មានហេតុផលនិងមូលហេតុសំរុំហើយដែលអាចនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែ យើងមានការសោកស្ដាយដែលអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបដាសានដោយបដិសេធដោយសាលាតោ
បើតាមលោកអំសំអាតករណីនេះរងការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែពួកគេយល់ថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើយុវជនសកម្មក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខុនលឹងមេងអនុប្រធានសាលាធរបាននៅឡើយទេម្ដាយរបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីគឺអ្នកស្រីគង់ម៉ានិតបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលតុលាការជន់ខ្ពស់មួយនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំហើយចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះគឺរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនអ្នកស្រីដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសចំពោះការក្រន់តែបានចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែកំទេចចោលលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលគឺលោក Benjamin Netanyahu នៅពេលដែលលោកបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ដែលចង់ឲ្យតំបន់ Gaza រួចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោក Aras Arabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំណាប់ខ្មាំងបរោះ3នាក់បានទៅដល់អ៊ីស្រាអែលក្រោយពីក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំជាង15ខែមកការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបទឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយរវាងហាម៉ានិងអ៊ីស្រាអែលដែលភាគីទាំងពីរយល់ព្រមបទឈប់បាញ់ក្នុងអំឡុងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងជាមួយអ្នកទោសលោក Sagi Dekelchen មានសញ្ជាតិអាមេរិកផងអ៊ីស្រាអែលផងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលក្រុមហាម៉ាដោះលែងលោកបានជួបជុំប្រពន្ធលោកវិញដែលលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពជាមួយកូនស្រី2នាក់ក្នុងអំឡុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានដោះលែងនោះបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Rubio ថ្លែងថា
Hamas cannot continue as a military or government force.
ក្រុមហាម៉ាស់មិនអាចបន្តជាយោធាឬកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានទេ។និយាយតាមត្រង់ទៅបើក្រុមនេះនៅជាកងកម្លាំងដែលអាចគ្រប់គ្រងឬកងកម្លាំងដែលអាចគម្រាមកំហែងដោយការប្រើអំពើហិង្សាសន្តិភាពគឺមិនអាចសម្រេចបានទេ។ពួកគេត្រូវតែកំទេចចោល
។គណៈចំណាប់ខ្មាំងជួបជុំគ្រួសារនៅទទួលបានការព្យាបាលលោក Rubio និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងអំពីសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងនៅសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថា
ថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីរូប៊ីយ៉ូនិងខ្ញុំបានពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាបំផុតជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងលើបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់គឺសំខាន់ជាងគេអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកឈរគាកស្មារគ្នាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់យើងយល់ស្របថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេយើងក៏ឯកភាពគ្នាផងដែរថាភាពកក្លឿរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែបំបត្តិចោល
នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងនេះអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន369នាក់អ្នកទោស36នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានទោសជាប់គុកមួយជីវិតអ៊ីស្រាអែលហៅអ្នកទាំងនេះថាជាភេរវករប៉ាឡេស្ទីនហៅពួកគេថាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពខណៈនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបន្តជំរុញឲ្យអាមេរិកកាន់កាប់និងអភិវឌ្ឍតំបន់កាហ្សានៅក្នុងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងស្ដេច Abdullah នៃប្រទេស Jordan លោក Trump បានថ្លែងថា
យើងនឹងយកហើយរក្សាវាយើងនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ថាមានសន្តិភាពហើយគ្មានបញ្ហាកើតឡើងនិងគ្មាននរណាម្នាក់នឹងចោទសួរអំពីរឿងនេះទេយើងក៏នឹងគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរនៅទីបំផុតយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំបំផុត
ការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញតំបន់កាហ្សាខ្ទេចខ្ទីតាំងពីសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនដៅលើភេរវករប៉ាឡេស្ទីនថានេះជាការវាយប្រហារមិនរើសមុខលោក Trump ថាលោកចង់ឃើញប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាអេស៊ីបនិងសូដានីទទួលយកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល2លាន3សែននាក់ដែលភៀសខ្លួននៅសារសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកស្រី ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសង្គមបានលាលែងពីមុខនេតិរបស់អ្នកស្រីនៅពេលអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា Dodge ស្នើសុំចូលពិនិត្យព័ត៌មានអ្នកទទួលប្រាក់សន្តិសុខសង្គមនេះបើយោងតាមមនុស្ស2នាក់ដែលដឹងពីការចាក់ចេញរបស់មន្ត្រីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាបញ្ហានេះជាសាធារណៈបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន AFP ពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការចាក់ចេញពីមុខតំណែងរបស់ប្រធានស្ដីទីគឺអ្នកស្រី Michelle King ពីទីភ្នាក់ងារនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបម្រើការអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនោះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី King បានបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកអង្គភាព Dodge នៅឯទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសង្គម SSA នៅសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានរសាបរសើបមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាសេតវិមានបានតែងតាំងមន្ត្រីធ្វើការនៅទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសង្គមគឺលោក Leland Dudek ជាប្រធានស្ដីទីជំនួសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានគឺលោក Harrison Fields បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានតែងតាំងលោក Frank Bisignano ដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់ដើម្បីដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសង្គមហើយយើងរំពឹងថាគាត់នឹងត្រូវបានទទួលការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្នទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយមន្ត្រីអាជីពជាអ្នកជំនាញប្រឆាំងការក្លែងបន្លំសន្តិសុខសង្គមជាប្រធានស្ដីទីលោក Fields បានបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ដាច់ញាចិត្តនៅក្នុងការតែងតាំងបុគ្គលដែលល្អបំផុតនិងមានសមត្ថភាពបំផុតដែលផ្ដាច់ញាធ្វើការក្នុងនាមប្រជាជនអាមេរិកមិនមែនដើម្បីផ្គាប់ចិត្តប្រព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យពួកគេបរាជ័យជាយូរមកហើយទេការចាក់ចេញរបស់លោកស្រី King ពីទីភ្នាក់ងារនេះគឺជាការចាក់ចេញមួយនៅក្នុងចំណោមការចាក់ចេញជាច្រើនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលតាក់ទងនឹងការចូលមើលព័ត៌មានអ្នកបងពុនឯកជនដែលអាចខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកអង្គភាព Dodge The Voice of America
VOA ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗទាំង20ឬ G20 នៅចុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលរួមជំនួបនោះទេប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ពួកបះបោអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិច30នាក់នៅក្នុងអំឡុងនៃការប៉ះទង្គិចក្នុងតំបន់ឆាបឆេះដោយសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.